الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. ألف بين قلوبنا، أصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا. اجعلنا لك ذكرين، لك شكرين. لا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين. اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين، أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك يا كريم. اللهم فرج كرب أهلنا في بلاد الشام، وأيدهم في سوريا يا رب العالمين، وانصرهم على أعدائهم يا أحكم الحاكمين. وفرج كرب أهلنا في السودان، احقن دماءهم واجمع شملهم، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء. فقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد وحلقة جديدة في رحاب هذه السلسلة الموسومة بهذا العنوان: تزكية النفوس. ومع اللقاء الثاني والعشرين في بدايته، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Meine lieben Geschwister, ich heiße euch willkommen zu einem neuen Vortrag mit unserer schönen Vortragsreihe mit dem Titel Tazkiyatu an-Nufus, die Erziehung der Seele. Und angekommen sind wir im Vortrag Nummer 22.
ولكي أصل الحاضر بالماضي أذكر بما سبق، فقد وقفت أمام مفهوم وأهمية تزكية النفس، وبينت أن التزكية تدور على محورين: الأول هو التطهير، والثاني هو النمو والزيادة. أما التطهير بتنقية النفس من الآفات والذنوب والمعاصي والمنكرات، وهذه تسمى التخلية، أي تنقية النفس من آفاتها. ثم المحور الثاني التنمية، نمو النفس بالطاعات والمصارعة في الخيرات، فيحقق المرء تزكية النفس. تكلمنا عن أهميتها وكيف أنها سبيل إلى السعادة في الدنيا والفلاح في الآخرة. ثم بدأنا نقف أمام وسائل تزكية النفس، ما هي الوسائل المعينة والمؤدية إلى تزكية النفس، وعددناها إجمالا بخمس وسائل: الأولى التوحيد الخالص، الثانية أداء الفرائض، الثالثة أداء النوافل، الرابعة تلاوة القرآن بالتدبر، الخامسة التوبة النصوح. وبدأنا في التفصيل، ففرغنا من الوسيلة الأولى والثانية، تكلمنا عن التوحيد الخالص وعن أثره في تزكية النفس، تكلمنا عن الفرائض وعن أثرها في تزكية النفس، ثم بدأنا منذ لقائين مع الوسيلة الثالثة وهي أداء النوافل. أداء النوافل وبيان أثر النوافل في تزكية النفس. وتكلمنا عن حديث البخاري الذي قال فيه النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: إن الله تعالى يقول: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطين، ولئن استعاذني لأعيذن. وبينا أن من أثر النافلة في تزكية النفس أن فيها تحقيق لكمال العبودية، وفي هذا تنقية للنفس، لأنها تحقيق لقاعدة من قاعدتين عليهما بني الإسلام وأقيم: قاعدة الذكر وقاعدة الشكر. قال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفروا. في هذا اللقاء نواصل ما بدأناه، هنبدأ نواصل الحديث عن أثر النافلة في تزكية النفس بعد أن يترجم المترجم إن شاء الله.
In den letzten Vorträgen haben wir erklärt, was die Erziehung der Seele funktioniert. Und wir haben gemeint, es gibt zwei Teile. Zunächst einmal At-Takhliya. At-Takhliya ist, die Seele zu reinigen von all den schlechten Eigenschaften und schlechten Taten. Und daraufhin kommt At-Tanmiya. Und das ist das Mehren, das Füllen dieser Lehre mit guten Taten und mit guten Eigenschaften. Und zwischen den beiden Prozessen, dadurch erzielen wir diese Erziehung der Seele. Daraufhin haben wir angesprochen über die Wege und Mittel, wie wir die Erziehung der Seele erreichen können. Und wir sagten, es gibt fünf Punkte. Der erste Punkt ist Tawhidul Khalis, der reine Monotonismus. Und der zweite Punkt ist das Verrichten der Pflichten. Der dritte Punkt ist Verrichten der freiwilligen Taten. Der vierte Punkt ist den Koran rezitieren mit Tadabbur, verstehen und begreifen. Und der letzte Punkt ist die wahrhaftige Reue, At-Tawba An-Nasuh. Die ersten beiden Punkte, At-Tawhidu Al-Khalis und das Verrichten der Pflichten, haben wir bereits durchgenommen und sind weiterhin mit dem dritten Punkt, nämlich das Verrichten der freiwilligen Taten, angefangen und haben die Überlieferung von Al-Bukhari rahimahullah ta'ala angesprochen, wo Allah Azza wa Jalla sagt, derjenige, der einen meinen Schützlingen verletzt, also der verletzt in irgendeiner Weise, dann werde ich mit ihm einen Krieg anfangen. Und mein Diener, den werde ich lieben, der meine Pflichten erledigt oder die Pflichten erledigt. Und derjenige, der versucht, die freiwilligen Taten oder durch freiwilligen Taten mir näher zu kommen oder mich mehr zu lieben, den werde ich mehr lieben. Wir haben im letzten Vortrag darüber gesprochen, es gibt Al-Mahabba, die Liebe, und Al-Mahbubiya, dass du eine höhere Etappe von Liebe, die Erreichtung, wenn du die freiwilligen Taten erledigt hast. Dann sagte er, daraufhin, wenn du diese Etappe der Liebe erreicht hast, wird Allah Azza wa Jalla dich umso mehr lieben, dann hast du seinen Schutz. Und er wird daraufhin die Ohren sein, mit denen du hörst, er wird deine Augen sein, mit denen du siehst, er wird deine Hände sein, mit denen du anfasst, deine Füße sein, mit denen du läufst. Und das ist darauf, was wir im letzten Vortrag geschrieben haben, mit der Al-Ma'iyya. Und daraufhin sagte er, wenn er mich fragen sollte, werde ich ihm antworten. Und wenn er mich um Hilfe bitten sollte, dann werde ich ihm seine Bitte erfüllen oder ihm helfen. Und wir haben gesagt, die freiwilligen Gebete ist Tahqiq li Kamal Ubudiyya. Mit diesen freiwilligen Gebeten erreichen wir die vollkommene Anbetung, die wir erreichen können. Und deshalb, das ist ein Teil davon, dass es zwei Grundlagen der Religion gibt, nämlich Qa'idatu al-Dhikr, die Grundlage des Gedenkens, und Qa'idatu al-Shukr, die Grundlage des Dankens. Und heute, inshallah ta'ala, werden wir damit fortfahren. Ja.
من آثار النافلة ومن ذلك ذكر الله تعالى وتلاوة القرآن أنها غذاء للقلوب وزيادة للإيمان وفي ذلك تزكية النفس، غذاء للقلب وفيها زيادة إيمان. على مائدة سورة الأنفال في الآية الثانية يقول الله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. شوف حال أهل الإيمان، مجرد فقط أن يستمعوا للقرآن أو يذكرون الرحمن، اللي يحصل يبدأ غذاء القلب فيوجل القلب تعظيما وخشية لجلال الله رب العالمين، ويزداد منسوب الإيمان. لماذا؟ لأنه كما تعلمون في تعريف الإيمان عند أهل السنة أن الإيمان قول وعمل ونية يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ولذلك كثيرا ما أقول، ينبغي على كل مسلم أن يحفظ خمس نونات في تعريف الإيمان. يحفظ كم نون؟ خمس نونات. يعني تعريف الإيمان عند أهل السنة لابد فيه من توافر كم نون؟ خمسة. يعني إيه يا عم الشيخ؟ نعددها مع: الإيمان تصديق جازم بالجنان، أدي أول نون. بالجمان فيها نونه. ايه الجمان؟ يعني القلب. ده اول نون عندنا، تصديق جازم بالجمان. الثانيه وتلفظ باللسان، تلفظ باللسان يعني القلب اقر واعترف وصدق، لابد ان يتلفظ اللسان فتقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. الثالثه، وعليكم السلام، النون الثالثه عمل بالجوارح والاركان، عمل بالجوارح والاركان، فيبدا يظهر اثر تصديق القلب وتلفظ اللسان على الجوارح، بان تاتمر بامر ربك وان تنتهي عن نواهي. امرك بالصلاه بتصلي، امرك بالحج بتحج ان استطعت، امرك بالصوم في رمضان بتصوم ان خلوت من الاعذار، امرك بايتاء الزكاه فان كان عندك النصاب وحال عليه الحول بتزكي، فده اسمه العمل. امرك بصله الارحام بتصل، بحسن الجوار بتحسن الجوار، باكرام الضيف بتكرم الضيف، وهكذا عمل بالجوارح والاركان. النون الرابعه يزيد بطاعه الرحمن، يزيد بطاعه الرحمن، كلما ازددت طاعه كلما ازداد منسوب الايمان. وده بتشوف انت مجرب في حياتك، امسك كده القران واقرا لمده ساعه متصله وشوف الاثر، هتجد الهم يزول والقلب يرق ويوجل ومنسوب الايمان بيزداد ويرتفع. ولذلك في الحديث، حديث عبد الله بن مسعود كلكم يحفظه، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أصاب مسلما قط هم ولا حزن، فقال اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عادل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلبي ونور صدري وذهاب همي وحزني. قال إلا أبدل الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرجا، في رواية وأبدله مكانه فرحا، والروايتان صحيحتان. مجرد بس ما تجعل القرآن ربيع القلب يزداد الإيمان، تتلو القرآن بخشوع دون شواغل وشوف الأثر، شوف الأثر في نفسك، شوف زيادة الإيمان والمنسوب بيرتفع كيف، تجد في رقة، في خشية، في سكينة، في اطمئنان، بخلاف بقى طول النهار في صراعات مع الدنيا وأحوال الدنيا ومشاكل الدنيا، تجد الهموم كثيرة. اللي مشغول بكرة القدم ده دايما مهموم، ما بين نصر وهزيمة، سبحان الله، وغيبة وسب وطعن وهم ونظر للعورات ونظر للحرام، أمور غريبة جدا، تجد القلب يمرض. النهاردة الفريق اتغلب مع حزين وحالته هم وكرب، وممكن يطلع الزوجة عشان ايه؟ عشان من اللعب. مش بس كده، طول الماتش بقى عمال يسب في الحكم ويسب في اللعيبة في الفريق التاني ويشتم اللعيبة بتاعته، زوال الواد ما جابش جون، مصيبة يا شيخ، كتك الهم. ايه اللي انت بتعمله في نفسك بقى خايب، وهم ياخدوا الملايين وانت منكد على اهل بيتك ومنكد على نفسك، وهو يلعب له ماتش كرة ساعة ونص بياخد له مش عارف كام مليون يورو عشان بيجيب هدف، ويركب افخر السيارات ويروح للمراكز والديسكوهات ويشرب الخمور ويفسد الدين، وحضرتك ما شاء الله مغرم بيه، مغرم بميسي، وميسي ليس مسلما كافرا، وانت بتعظم الكفار وبتوالي الكفار يا خايب. دي مسائل عقديه مهمه، خلي بالك منها. ده بيولوا ولاء وبراء على ميسي وعلى كريستيانو، مصيبه كبيره جدا في الامه، واهلنا في فلسطين يبادون، وفي سوريا حروب وقتال، وفي السودان، في العراق، في اليمن، في ليبيا، في شتى بلاد المسلمين، وده مشغول بكرة القدم. فيستحق الهم والغم والنكد، ويستحق البعد وجفاء القلب، ويستحق عدم التوفيق. مصيبة كبيرة جدا. واللي انتحر عشان الفريق بتاعه اتهزم، مصيبة كبيرة يا شيخ، حاجة تخلي الإنسان اللقرع يشد في شعر ايديه، ما عندوش شعر في راسه زي حالاتي كده. طبعا امر جلل خطير جدا، نخلي بالنا الله يكرمك. لكن تعال اقرا القران بقى الساعه ونص دي اللي انت ضيعتها في الماتش، امسك المصحف كده اتوضى وامسك المصحف وشوف حالك بعد قراءه لمده ساعه ونصف، شوف حالك هيكون ايه، وشوف السكينه في البيت، شوف الرحمه والبركه، وشوف طرد الشياطين والبعد عن الافات والعيله. هتجد الهم يتبدل والغم يتبدل والحزن يتبدل الى الفرج والفرح. اذا النون الرابعه يزيد بطاعه الرحمن، كل ما اطيع الرحمن كل ما منسوب الايمان يزداد. النون الخامسه في تعريف الايمان ينقص بطاعه الشيطان، ادي النون الخامس. يبقى انت مطالب بخمس نونات في تحقيق الايمان: تصديق بالجنان، تلفظ باللسان، عمل بالجوارح والأركان، يزيد بطاعة الرحمن، ينقص بطاعة الشيطان. أدي الإيمان عند أهل الحق. فحضرتك لما تكثر من الذكر إيه اللي يحصل؟ يوجل القلب، يزداد خشوعا وخشية وتعظيما لله رب العالمين، يزداد منسوب الإيمان. هذه الزيادة تزكية لإيه؟ لنفسي. حال سكينتك واطمئنانك لن يصدر منك إلا الخير، ولن تسارع إلا في الطاعات. ليه؟ الحسنة تنادي أختها كما أن السيئة تنادي أختها. اللي بتفرج على الكرة ده سيئة تبدأ تنادي إخواتها، وانت بتتفرج بتاع الكاميرا يجيب لك الحبيبة بقى في المدرجات العراية يحضنوا بعض ويبوسوا بعض، وانت عمال ايه تنظر للحرام، ادي سيئه كمان. والقمار، يا سلام، شفت بقى الناس اللي فاهمه، حاج محمود فاهم العمليه، اللعبه لعبه كبيره قوي، ثم انها في الاخر لعب صح. طب النبي قال لك كل لهو باطل الا ايه بقى؟ الفارس اللي بيعد نصله، واللي بيداعب فرسه، والزوج اللي بيداعب زوجه ويداعب ولده، هو ده المباح فقط. يبقى الكرة ايه؟ حرام. ايه والله العظيم، لانه له باطل. يبقى المال الماشي عنها والله حرام. سيبقى بقى من مفتين اصحاب العمائم اللي يقول لك هذا وبالله التوفيق واين الشيك، ده نص كله لهو باطل، واستثنى النبي ما ذكرته لكم، غير كده يبقى باطل. مقامرات، الكرة قايمة على المقامرات، وقايمة على فقد الهوية وضياع الدين وإذابة الفوارق بين الأعداء. يبقى الدولة بتقتلك وتروح تلعبها كرة قدم، بيمكر بيك وانت تروح تسلم عليه وتحضنه في كرة القدم، وتبدأ تضيع هوية الأمة. استخدم اللعيبة المشاهير عشان القضاء على القيم. مو صلاح ويجي لك ساعة الكريسماس يتصور عند شجرة الكريسماس، شكرا، هو عايز اللقطة دي بس. هو بيديك ملايين ليه؟ عشان دي عشاق مو صلاح، محمد بيه صلاح. ادي يا جماعة اهو، ما هو بيحتفل بالكريسماس اهو، وقاعد تحت شجرة الاضواء هو وولاده وبناته. يا جماعة فيها ايه؟ يبقى اهدموا العقائد وتذوب الفوارق، وخد الملايين براحتك لانها مقامرات. وهكذا، فسبحان الله، شوف كيف يصنع بنا الأعداء من خلال لعبة، كيف يشغلونا عن قضايا الأمة المهمة وقضايا المسلمين، كيف يشغلونا بالباطل زي بالضبط على الجناح الآخر نغم الإعلام، وسائل الإعلام والمسلسلات والأفلام والعري والسفور والإباحية، ويجعلون المشاهد محبا للحرام مبغضا للحلال. يا شيخ إيه والله، معقول يا شيخ؟ إيه والله العظيم. إزاي يجيب لك فيلم عن الجريمة صح ساعة ونص، يجيب لك تجار مخدرات كبار وأذكياء أولاد الإيه، وهيدخل شحنة هيروين، وإزاي يخطط عشان يهرب من الشرطة، وانت بقى هو جاي داخل بالهيروين والبوليس جاي اجري اوحى هيقتلوك. شكرا. حبيت ايه؟ الحرام، وشجعت الحرام وابغضت الحلال. المفترض تقول يا رب يمسكوه ويمنعوا الشر عن البلاد، وساعة ونص عمال يجيب لك مغامرات تاجر المخدرات وزكاة تاجر المخدرات، وكيف ان الكيف جميل، وكيف انه مهرج ودمه خفيف وبيقول نكت وانت فرحان بيه. قالوا في اخر الفيلم البوليس قبض عليه، والنهايه طب عمل فيه ايه؟ ما جابلكش. اتحكم عليه بايه؟ ما جابلكش. اتعذب قد ايه على الشر اللي عمله؟ ما جابلكش. انه عايز ايه؟ يحببك في الحرام. يجيب لك البطل دايما لما يتصدم يروح الخمارة عشان يشرب خمر عشان ينسى، خلاك تحب الحرام وتروح معاه الديسكو. يجيب لك البطل دايما المشهور ماسك السيجارة على طول في الفيلم عشان يربي ولادك على حب الدخان، لان البطل ده قدوة بالنسبة لهم. وقس على ده كتير. فهم يتلاعبون بالأمة لفقد الهوية وضياع القيم وضياع الأخلاق. فكلما انشغلت أنت بهذا الباطل اللي يحصل يقل الإيمان، فتكسر الهموم والزلات والآفات والعلل والأمراض. إنما إذا أقبلت على ذكر الرحمن واهتميت بالنوافل يزداد منسوب الإيمان، فيكون الفرج ويكون الفرح، يكون الفلاح والسعادة والسكين ترجع. اوعى تنام
ده كتير يا شيخنا كتير جميل. Der Einfluss der freiwilligen Taten, meine lieben Geschwister, ist Nahrung für die Herzen. Die freiwilligen Taten ist Nahrung für die Herzen und das Mehren des Glaubens im Herzen. Das heißt, durch die freiwilligen Taten kannst du deinen Iman mehr werden lassen. In Surat al-Anfal, in der Ayah 2, sagt Allah Azza wa Jal, die wahren Gläubigen sind ja diejenigen, deren Herzen sich vor Ehrfurcht regen, wenn Allahs gedacht wird. Und die, wenn ihnen seine Zeichen verlesen werden, ist ihren Glauben mehrt und die sich auf ihren Herren verlassen. Das heißt, die wahren Gläubigen, sobald sie eine Ayah hören, regt sich schon etwas in ihrem Herzen. Sie verspüren eine Demut und damit wird auch ihr Iman größer, ihr Glaube wird größer. Die Gelehrten sagen, dass die Definition von Al-Iman oder vom Glauben, vom Iman, besteht aus fünf Nun. N, ein Buchstabe, fünf Nun. Das erste Nun ist
Tasdiqun bil Janin.
Das wahrhaftige Glaube, der wahrhaftige Glaube vom Herzen. Ein richtiges, wahrhaftiges Glauben vom Herzen. Und hier wird Al-Janan benutzt mit dem ersten Nun.
Das Nun zweite, in Arabisch. Janan.
Janan.
In der N. Arabisch.
Janan mit dem N am Ende. Ja. Janan in einem Satz.
Arabisch. Sprache, okay.
Das erste N. Das zweite N ist At-Talaffuz bil Lisan. Yani, dass du aus dem Mund das aussprichst und sagst zum Beispiel Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Diesen Begriff, diesen, das kennt ihr alle. Und der dritte Punkt ist Al-Amal bil-Jawarih wal-Arkan, dass ihr Taten verrichtet mit euren Körperteilen. Allah sagt euch, geht beten, ihr geht und betet. Geht spenden, ihr geht und spendet. Besucht eure Familien, ihr geht und besucht eure Bekannten und so weiter und so fort. Und der letzte Punkt ist, nein, der vorletzte Punkt ist, Yazidu bit-Ta'a, bit-Ta'ati Rahman. Er wird mehr oder er mehrt sich mit dem Gehorsam gegenüber dem Barmherzigen, gegenüber Allah Azza. Und das heißt, das verspürst du auch jedes Mal, Wenn du Gutes tust, wird dein Iman automatisch mehr. Egal welche Tat es sich handelt. Ob es beim Koran lesen oder alleine, wenn du jemandem verhilfst oder spendest oder Geld gibst und der freut sich, sobald du diese gute Tat verrichtet hast, wird dein Iman einfach größer werden. Und das verspürt jeder, der zum Beispiel eine Stunde lang den Koran liest zu Hause. Eine Stunde. Dann wirst du merken, welchen riesen Einfluss diese Rezitation, die einstündige Rezitation in deinem Leben auslösen wird. Dass all deine Probleme plötzlich verschwinden. Dass all deine Sorgen plötzlich verschwinden. Dass die dein Verhältnis. Mit deiner Familie besser wird. Und dagegen verspürt man auch oder weiß man, wie im letzten Punkt erwähnt wird, nämlich yanqusu bita'ati shaitan, dass wenn du den Teufel gehorsam leistest, dann wird dein Glauben automatisch weniger. Das heißt, diejenigen, die auf jeden Samstag und jeden Sonntag darauf warten, dass endlich mal Bundesliga oder Premier League oder La Liga irgendwie da anfängt zu spielen, Juventus gegen keine Ahnung wen, und jeden Tag Fußball gucken, wer gewinnt, wer verliert, die sind immer in Sorge. Oh, der hat verloren, boah, die haben schlecht Dings, die haben immer Probleme. Und wie die Gelehrten auch ebenfalls sagen, jede Sünde zieht ihre Schwester mit. Das heißt, eine Sünde bringt die nächste mit sich. An sich, dass du Fußball guckst, wird daraufhin automatisch, der Kameramann zeigt dir ein Topmodel aus Kroatien oder aus jemandem, der sieht da nackt herum vor dir. Guckst du sie an, ist eine Sünde. Oder du beleidigst den Schiri, da hat doch nur da Tomaten im Auge, weil da kann ich nicht so machen. Oder der andere, schießt doch geradeaus, verdammt, du beleidigst du ihn. Das sind alles Sünden und eine Sünde zählt die nächste Sünde. Wir reden nicht über diejenigen, die, ich glaube, bei uns hier ist weniger der Fall, die in Cafés gehen, vor allem in unseren Heimatländern, die einige, die gucken Fußball und Moschee ist 3 Minuten entfernt, die gehen nicht da rein. Die hören Allahu Akbar, keiner geht rein, guckt Fußball, weil Fußball wichtiger ist. Liverpool gegen United, das geht ja nicht. Ne? Und das ist, was man beachten muss. Und wenn man diese Stunden verbringt, das sind wirklich mehrere Stunden, es geht wirklich um mehrere Stunden, ne? Die Zeit, die verschwindet, ist eine Katastrophe. Da wird dein Glaube automatisch viel weniger. Und da wirst du es verspüren. Das merkst du zwar nicht, weil du die ganzen Beziehungen nicht wahrnimmst, aber du wirst Probleme da haben, Probleme hier haben. Warum? Aus dem Grund, weil du dich vom Wege Allah Azza wa Jal entfernt hast, anstatt eine Stunde Koran zu lesen. Und es fällt jedem, außer illa man rahim rabbi wa asa, muss man sagen, sehr schwer, eine Stunde Koran zu lesen. Ist eine Mission Impossible, sagt man hier. Und trotzdem sage ich hier, man muss darauf achten. Und die ganzen Fußballstars, also wenn man wirklich das Wissen besitzt und begreift, dass wenn wir, boah, Messi ist da, ich muss hingehen, Autogramm, boah, Messi, Messi, dieses verheiligen oder wie man Deutsch sagt, das ist, ich meine, im Endeffekt, er ist ja ungläubig, er ist ja, und das ist man muss sich in der unserer Akida, sagt man muss sich lossagen von all den Ungläubigen und Unglauben an sich. Aber du würdest gerne mit Messi eine Woche Urlaub machen, nur mit ihm dabei sein. Und das ist einfach falsch. Das ist falsch und das müssen wir begreifen. Und was die ganzen Medien auch verursachen oder versuchen zu erledigen ist, ich meine, guckt euch an. Wir haben überall Probleme. Unsere Brüder und Schwestern sterben wie die Ameisen. Tagtäglich fallen Bomben auf sie und wir gucken, oh, Fußball heute schwer. Oh, gucken wir, da gewinnt, spielen wir Dings. Wir vergessen das. Dass diejenigen, die unsere Brüder und Schwestern bombardieren jeden Tag, das sind diejenigen, die gerade oder aus dem gleichen Land Fußball spielen und die gucken gerade zu und sind glücklich und verschwenden unsere Zeit. Und wenn ihr seht, zum Beispiel Mo Salah, was macht der? Der kriegt Millionen Euro, der ist ja ein Multimilliardär mittlerweile. Und dann macht ein Bild mit seiner Familie an einem Tannenbaum, Weihnachtsbaum. Und genau dieses eine Bild, was versuchen die? Ihr denkt ja immer, wenn du jemandem sagst, Bruder, das ist Haram. Wie Haram? Was? Seit wann Haram? Diese Denkweise, dass du nicht mehr unterscheiden kannst, was ist Haram und Halal, ist aus dem Grund, weil wir diese ganzen medialen Einflüsse in uns reinziehen. Die ganzen Filme zum Beispiel. Guckt euch die ganzen Drogenbanden, Der Megastar ist auch ein Drogendealer und wir gucken, boah, der muss gewinnen, der ist immer schlau, ist immer einen Schritt voraus und am Ende wird er verhaftet. Man zeigt am Anfang, er hat viel Geld, Autos, Dings, kein Dings da, Dings, Frauen, Dings, oh, was für ein Leben, er raucht immer, klar, rauchen ist ja auch was Cooles. Und ganz am Ende erst wird er verhaftet. Im Nachhinein wird angezeigt, 3 Minuten, oh, er hat es doch geschafft, irgendwie durchzukommen, also wurde nicht verhaftet. Das heißt, dass das, was Haram ist, wie Drogen, wie Zigaretten oder Alkohol oder Frauen oder Sinne, das wird alles als Halal dargestellt, als was Cooles. Und das sind unsere Kinder, die zugucken, die diese Persönlichkeiten als Vorbild ansehen. Und deswegen ist unser Denkvermögen, unsere Wertevorstellungen, die werden damit, die gehen verloren. Genau wenn die kleinen Kinder Mohammed Salah angucken, ihn mit großen Augen sehen, boah, Mohammed, oh, guck, der macht mit Weihnachtsbaum ein Bild und Masha'Allah, dann ist Weihnachtsbaum kein Problem. Weihnachten ist auch kein Problem. Es gibt ja einige, die sagen, ich feiere mit meinen Freunden Weihnachten, ist ja kein Problem, ist ja kein Ding, ich kann mit ihnen zusammen sein. Ich glaube zwar, ich bin Moslem, aber manchmal. Trotzdem ist das in unserer Akide, Religion, sind diese Taten komplett verboten und das müssen wir begreifen und in uns innehalten.
على مائدة سورة التوبة في الآية 124 يقول الله تعالى: وإذا ما أنزلت سورة، وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، أما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. شوف القرآن وجمال القرآن وأثر القرآن على نفس أهل الإيمان، زيادة في الإيمان. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه: يا ابن مسعود اقرأ علي القرآن. الله أكبر. شوف السؤال الجميل قوي ده. كثيرا ما أقول في نفسي كيف كان شعور عبد الله بن مسعود في هذه اللحظة، سيد الخلق وخليل الحق الذي أنزل عليه القرآن يأتيه ويطلب منه أن يقرأ عليه القرآن. الله أكبر. لذلك تعجب ابن مسعود وقال: أقرأ عليك وعليك أنزل يا رسول الله. الله أكبر. طبعا يا أخوة، ابن مسعود هو أول من جهر بالقرآن في مكة بعد رسول الله عليه الصلاة والتسليم. ابن مسعود هو الغلام المعلم، يقول: أخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 سورة من القرآن. كان من أعلم الصحابة بالقرآن رضي الله عنه وأرضاه. فيقول له النبي عليه الصلاة والسلام التسليم: يا ابن مسعود اقرأ علي القرآن. قلت: أقرأ عليك وعليك أنزل يا رسول الله. قال: إني أحب أن أسمعه من غيري، وفي رواية: إني أشتهي أن أسمعه من غيري. وهذا ما ينقص الكثير من المسلمين إلا من رحم ربي، الإقبال على العبادة بحب، الإقبال على سماع القرآن بحب، الإقبال على تلاوة القرآن بحب. وانت جاي المسجد للصلاة جئت بحب، مش جاي شايل الهم وتشعر انها حمل ثقيل تريد ان تتخلص منه، ابدا. يبقى ما حققت العبودية الحقة. ده انا اتي من باب الحب، جئت مشتاقا للقاء ربي، جئت محبا. يبقى وانا واقف في الصلاة هبدأ اخشع، انا الان اقف بين يدي الله، بين يدي العظيم جل في علاه. يقول: فقرأت عليه سورة النساء حتى بلغت قول الله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال لي النبي: حسبك يا ابن مسعود، يكفي هذا. قال: فنظرت إلى رسول الله فإذا بعينيه تذرفان صلوات ربي وتسليماته عليه. بكاء الخشية والتعظيم والإجلال لله تعالى، وبكاء الرحمة والشفقة كما قال الشراح: قالوا عندما علم منزلته يوم القيامة وأنه سيكون شهيدا على سائر الأمم ويكون شهيدا على هذه الأمة الخاتمة، ولا شك أن في الأمة العصاة والمذنبون، فبكى شفقة ورحمة عليه الصلاة والسلام. فحذروا المخالفات، لأن نبيكم نبي رحمة، بكى شفقة عليكم أن تكونوا من العصاة والمذنبين فيشهد عليكم يوم القيامة صلوات ربي وتسليماته عليه. ولذلك في الحديث يأتي أناس يوم القيامة إلى حوض النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، فتطردهم الملائكة يا رب سلم يا رب سلم، فيأتي النبي مسرعا يقول إنهم من أمتي، يقولون يا رسول الله إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك، أي خالفوا سنتك وابتعدوا عن طريقتك ولجأوا للبدع والآراء والأهواء وانغمسوا في الانحرافات. فعندها يقول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم سحقا سحقا وبعدا بعدا لمن بدل بعدي، أو كما قال النبي. فعليكم أن تروا ربكم من أنفسكم الخير حتى يفرح بكم نبيكم يوم القيامة بصلاحكم واستقامتكم. فهو الذي يقف هناك على الصراط يقول يا رب أمتي أمتي، جميع الأنبياء يقول يا رب سلم سلم، نفسي نفسي إلا النبي، أمتي أمتي. فعليكم أن تحفظوا قدره وتسيروا على دربه وتلزموا غرزه عليه الصلاة وأزكى التسليم. أيضا في الصحيح أن النبي في ليلة مرة على بيت أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه، وأبو موسى كان له صوت نبي جميل، وكان يقرأ القرآن بليل، وكان الأشعريون من أهل اليمن يعرفون في المدينة بجمال صوتهم، وكانوا يعرفون بليل من تلاوة القرآن، يعني إذا مررت على بيت فسمعت القرآن يتلى اعلم أنه من أهل اليمن. فمر النبي ليلة على دار أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه، وكان يتلو القرآن بليل، فوقف النبي على بابه ينصت للقرآن الله أكبر. فلما كان الغد قال يا أبا موسى لو رأيتني البارحة وأنا أقف على بابك أستمع لتلاوتك للقرآن لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. والمزمار عن الصوت الجميل، مش الزمارة بتاعت المعازف، لا، المزمار في اللغة يعني الصوت الندي الحسن، صوتك جميل قوي. قال يا رسول الله علمت بمكانك لحبرته لك تحبيرا، أي لو علمت أنك تنصت إلي لجملت صوتي لزيادة الخشوع. الله أكبر الله أكبر. فبتلاوة القرآن يا إخوة بذكر الرحمن يغذى القلب ويزداد الإيمان فتزكو النفس. نعم.
إن سورة التوبة زك الله سبحانه وتعالى، من أين سورة als Offenbarung herabgesandt wird, dann gibt es unter ihnen manche, die sagen, wem von euch hat diese Sura seinen Glauben vermehrt? Was nun denjenigen angeht, die glauben, so hat sie ihren Glauben vermehrt und sie freuen sich über die frohe Botschaft. Ein weiteres Zeichen für die wahren Gläubigen, die alleine, wenn sie einen Vers von Allah Azza wa Jal hören, wird oder regt sich ihr Herz und ihr Iman wird höher, wie hier in der Ayah beschrieben wird. Und diese und eine Überlieferung von Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu, als der Prophet eines Tages zu ihm ging und sagt zu ihm, ja ibn Mas'ud, iqra alayhi al-Quran, rezitiere den Quran auf dich. Und dann fragt man sich, wie hat sich der Gefährte radiallahu anhu gefühlt, als der Prophet, der Führer aller Menschen, ihn gefragt hat, lese den Koran über mich. Und Ibn Mas'ud war jemand gewesen, der 70 Suren direkt vom Prophet sallallahu alaihi wa sallam auswendig gelernt hat. Und er war der, der am meisten Wissen hat von den Gefährten über den Koran. Und Ibn Mas'ud sagt zu ihm daraufhin, Aqra'u alayka, wa alayka unzir, ich soll auf dich vorlesen. Und der wurde auf dich offenbart. Also was ist denn das? Dann sagte er, ich liebe es, von einem anderen zuzuhören. Subhanallah. Ich liebe es, von einem anderen zuzuhören. Und das sollte uns sagen, dass wir die Liebe mit jeder Anbetungsart mit drin haben müssen. Wir müssen es leben, den Koran zu lesen. Wir müssen es leben, hierher zu kommen und zu beten. Und nicht, oh, ich muss hingehen, schnell hinter mich bringen, drei Rakat und zack, raus, weg. Wir dürfen diese Anbetungsart nicht als eine Last ansehen, sondern als etwas mit Liebe, weil wir Allah zwischen Allah Azzawajal oder vor seinen Händen stehen und ihn anbeten. Das muss uns immer vor Augen gestellt werden und dass wir dran denken. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er ist derjenige, der Yawmul Qiyama, wenn ein paar Menschen an seinem Becken ankommen und dann werden die von den Engeln weggenommen, kommt ihr, geht woanders, sagen, nein, nein, die gehören zu mir. Sagen, ja, so Allah, du weißt nicht, was sie nach dir gemacht haben. Das heißt, sie haben ihn nicht gefolgt, sie haben neue Erneuerungen, Bid'a erfunden, sie haben andere Anbetungsarten, einen komplett anderen Weg erfunden. Und deswegen sagt er daraufhin, Suchkan, sollen die weggehen, für diejenigen, die meinen Weg geändert haben oder meine Art und Weise, meine Lehre komplett geändert haben. Und er ist derjenige, der Yawmul Qiyamah auf der Brücke stehen wird und der einzige von all den Propheten, die wir kennen, der ruft, Ummati, 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 Ummati. Alle anderen sagen alle, die denken alle an sich selbst. Aber nur der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, aufgrund seiner Barmherzigkeit, sagt er, denkt an uns alle. In einer anderen Überlieferung ist der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam an einem Haus vorbeigelaufen. Einem Haus von Abi Musa al-Ash'ari radiallahu anhu. Und al-Ash'ariyun oder die Menschen von Jemen waren früher dafür bekannt gewesen, dass sie eine wunderschöne Stimme gehabt haben. Das heißt, sobald du nachts gelaufen bist und du hast Koran gehört in einem Haus, dann wusstest du, dass ein aus Jemen ist. Das heißt, sie waren bekannt für ihre wunderschöne Stimme. Und eines Tages ist er vorbeigelaufen und er stand vor seiner Haustür und hat seine Rezitation zugehört. Ein weiteres Zeichen dafür, dass er diese Anbetungsart mit Liebe gemacht hat. Und am nächsten Tag sagt er zu ihm, ja, Abu Musa al-Ash'ari, hättest du mich gestern gesehen, als ich vor deiner Haustür stand und dir zugehört habe, du hast eine wunderschöne Stimme bekommen, wie die Stimme von Al-Dawud. Wir hatten auch eine wunderschöne Stimme. Dann sagt er, ja, so Allah, er hat sich gefreut. Hätte ich gewusst, dass du da gewesen wärst, hätte ich noch viel, viel schöner rezitiert. Schöner rezitiert, nicht damit der Prophet denkt, oh, Allahu Akbar, schön. Nein, damit er mehr Demut bekommt, damit er mehr Khushu' bekommt.
من أجل ذلك كان الصحابة رضي الله عنهم يجتمعون على ذكر الله تعالى. في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج على حلقة من أصحابه وهم يذكرون الله تعالى، يعني يقرأ منهم القارئ للقرآن وهم ينصتون، أو كل يسبح ويحمد الله عز وجل على نعمة الإيمان. فسألهم النبي سؤالا، ما الذي أجلسكم؟ قالوا يا رسول الله جلسنا نذكر الله تعالى ونحمده على ما هدانا إليه من نعمة الإيمان والإسلام. قال أو ما أجلسكم غير ذلك؟ قالوا ما أجلسنا إلا ذلك. قال والله ما سألتكم تهمة لكم، ولكن جاءني جبريل عليه السلام فأخبرني أن الله تعالى يباهي بكم الملائكة. الله أكبر. وقد تحقق هذا فينا الآن. إي والله، جلسنا نذكره ونحمده، ندرس كتابه وسنة رسوله عليه الصلاة وأزكى التسليم، تحفنا الملائكة وتنزل السكينة وتغشانا الرحمة، ويذكرنا ربنا في من عنده جل وعلا بل والله لن يقوم منكم قائم من هذا المجلس إلا وقد غفر الله له، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام التسليم. لذلك كان عمر يقول: يا أبا موسى، أي الأشعري، ذكرنا بربنا، فيقرأ أبو موسى القرآن وهم ينصتون. الله أكبر، شوف المجالس، ذكرنا بربنا، اقرأ علينا القرآن، أبو موسى صوته جميل. فأين هذه المجالس في مجالسنا في مساجدنا؟ فيما قراءة القرآن؟ يقرأ القارئ وينصت الجميع، ويقوم المعلم بالتصحيح والتصويب. الله أكبر، ما أجمل هذه المجالس. لازم يا إخوة نعمر مساجدنا بتلاوة القرآن، بذكر الرحمن، لأن المسجد بيت الله، بل هو أحب البلاد إلى الله تعالى. في الحديث سئل النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم عن أحب البلاد إلى الله تعالى، فقال للسائل: أمهلني حتى أسأل جبريل عليه السلام. فلما نزل عليه جبريل سأله: يا جبريل، أي البلاد أحب إلى الله؟ قال: أمهلني رسول الله حتى أسأل ربي عز وجل. فسأل ربه، ثم عاد للنبي يقول: يا محمد، السلام يقولك السلام ويقول لك إن أحب البلاد إلى الله في الأرض المساجد. الله أكبر، فأنتم في أحب البلاد إلى الله، فلابد أن توقر تلك الأماكن، ولابد أن نقوم بأمرها ونقوم على شأنها، خاصة في الغرب يا إخوة. المساجد في الغرب هناك تكاليف كثيرة مادية، لأنه لا وزارات تقوم عليها، يعني محتاجين أن تمتد السواعد لخدمة بيوت الله تعالى. المسجد الآن فيه كهرباء مكلفة، وفي هيسونج دفايات مكلفة، وكل شيء في البلاد دي بفلوس، باليورو كله يدفع. إن دخلت تتوضى بفلوس، المية اللي نازل دي بفلوس، السفون بتاع الحمام اللي بينزل ده بفلوس، كله بتدفع، والكمامة بفلوس. يا سلام، شفت الراجل اللي فاهم؟ عشان كده كثيرا ما اقول، ما بقولش للمصلين اتبرعوا، برع ايه؟ لا، ادفع اللي عليك. اللي بيتبرع ده يعني بتصدق؟ لا، ده لما باجي المسجد بكلف المسجد، لما هتوضى مرة في المسجد بكلفه، لما ادخل الحمام مرة بكلف المسجد. فانا بقول لك ادفع اللي عليك، انت الان مديون لبيت الله. فكل ما تيجي المسجد خلي بالك قوي، ارفع الحرج، احتاج النفقات عشان المسجد يقوم ويستمر في الدعوة ويبذل ويقدم. لازم تدفع، اعمل من راتبك كل شهر حصة للمسجد، ده فرض عليك الان في دول الغرب حتى يقوم المسجد. بننفق في الشهوات الكثير، اللي عايز يغير الهاتف اللي بيدفع، الفرنزي تلفزيون بيدفع، بيجي التلفزيون قد الحيطة، صح؟ السيارة بيغير السيارة بيدفع. طب يا أخي، خلي المسجد جزء من اهتماماتك، خليه جزء من اهتماماتك. كل أصحاب بيئة في بيئة عندهم مسجد يقومون عليه. ونحذر بقى يا إخوة من نزغات الشيطان، لما بنختلف مع بعضنا بنضر المسجد، ودي المصيبة. طب انت يا اختلفت معايا، المسجد ماله؟ ماله المسجد صحيح؟ اخونا محمود شديد قائم على المسجد بتاعك في المسجد المغربي، لو اختلفنا معاه محدش بينفق. طب المسجد ماله؟ اختلف مع محمود براحتك، ازعل مع محمود براحتك، انما المسجد لا. واذا اختلفت مع الواد حسام ده ما جيش اصلي في المسجد تاني، حاول لكم. المسجد ماله يا ابني؟ اختلف براحتك، المسجد ملوش علاقه يا حبيبي، الله يرضى عليك. افهم بقى، افهم دينك بقى. بقينا على طول كده، اي نقطع ويرد بقى، انا بقطع واسكت، ده انا بحذر غيري كمان، بخلي غيري يقطع. يا ربي على الذنوب والاوزار اللي نتحملها ونحن لا ندري. فالمسجد يا اخو ملوش علاقه بخلافاتنا، ولو علاقه بمشكلاتنا. المسجد ده في البيئة بتاعتك بقى واجب شرعي عليك القيام به من نفقة. شوف متطلبات المسجد ايه. لما تيجي كده المسجد تدخل الحمام مش لاقي البابيرة التواليت، طب ما تجيب معاك وانت جاي، روح عند الدي ولا ليدي هات لك بتاع باكيتة كده بتاعت اسمها بابيرة التواليت، هات اتنين تلاتة حطهم في المسجد. بس دخلت عشان تغسل ايديك ما لقيتش الصابون الشامبو، ما تجيب اتنين تلاتة حطهم في المسجد يا اخي. يا اخي الله يهديك، هو احنا لازم القائمين يا اخي؟ لا، ما هو المسجد كله بيت ربنا. جيت لقيت في حاجه نظف انت يا اخي الله يكرم، الباب مفتوح للخدمه، اخدم، اسال القائمين محتاجين ايه، المسجد محتاج لايه، وتعاونوا على البر والتقوى. فلازم ننقي انفسنا من تلك الشوائب بقى. يجي الواحد يستفتيك الفتوى ما جاتش على هواه، هو عايز شيخ كده ملاكي براحته كده يديله هو عايزه، خلاص الشيخ افتاه بخلاف ما يريد، ما يجيش المسجد ويعادي الشيخ وينفر تاتك الخيبه. لا انت فاهم ولا عاوز تفهم. فاحب البلاد الى الله في الارض ايش؟ المساجد. تقوم على امر المساجد في الغرب، دي بقى اسمها الصدقات الجاريه. عارف مجلس زي ده بكل ما قيل فيه من علم وفهم وكل من انصت واستمع في ميزان كل من ساعد على قيام المسجد. ايه والله العظيم، تخيل بقى ممكن كلمه تغير مسار حياه انسان كامله في ميزان حسنات من انفق. كل من ذكر الله في ميزان حسنات من انفق، كل من قام وركع وسجد في ميزان حسنات من انفق، كل خير بيبذل في المسجد في ميزان حسنات من انفق وقام على شان المسجد. لذلك قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: من بنى لله بيتا ولو كمفحص قطاه بنى الله له بيتا في الجنة. يا انت عارف بيت في الجنة يعني ايه؟ يعني لبن ذهب ولبن فضة، يعني بيت من لؤلؤة بيضاء مجوفة، يعني بيت عجيب. انت هنا ممكن عشان تجيب بيت من الخرصانة، اسمها خرصانة، بتدفع دم قلبك، وممكن تتعامل بالربا وبالحرام وحالتك كرب، وفي الاخر بيت خرى صانة وتزول عنه وتسيبه. انما تخيل بقى قصر في الجنة لبنة من ذهب ولبنة من فضة بأمر يسير، بنفقة يسيرة، بيت من بيوت الله. يا الله، فكم غبن الانسان بسبب قلة فهمه وبسبب عناده، صرت اتباع خطوات الشيطان، ودي المصيبة الكبيرة. فأوصي نفسي وإياكم بالتعاون على البر والتقوى، كثروا سواد إخوانكم في هذا المسجد وفي غيره من بيوت الله، وكونوا معاول بناء لا معاول هدم للمساجد، أنفقوا وقفوا بجوار إخوانكم حتى يستمر المسجد في العطاء وفي البذل. بهذا القدر أكتفي في هذا اللقاء، فإن قدر بقاء وكان اللقاء نواصل مع أثر النوافل في تزكية النفوس. نعم.
دقيقات نرجو الله عنهم هم ديش إما بيدا تزملت ونهام الله عز وجل قدحت ورهام تزم القرآن قليزن بحيث أنا ليست وندي أندغن هيان سوم وند أين ساقس إذا بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم نواسي قعن ونهاتا أين باس صحابة قزين بي الله قدنكن وند أفخابت زين ويكون فاس وسن. Hat euch irgendeiner gezwungen oder warum macht ihr das überhaupt? Also gibt es andere Gründe, warum ihr Allah jetzt gedenkt? Dann sagten die, Wallahi la, es gibt nur eigentlich, wollen wir nur Allah Azza wa Jal dafür danken und lobpreisen für das, was er uns gegeben hat, mit der Gabe des Islams, den Glauben, den Iman, mehr nicht. Dann sagte er, Sallallahu alaihi wa sallam, ich habe nicht gefragt, damit ich, weil ich Zweifel an euch hatte. Ich habe nur gefragt, weil Jibril alayhi salam mir gerade gesagt hat, dass Allah azza wa jal ihm gesagt hat, dass er euch gerade bei den Engeln lobpreist. Aufgrund eurem Gedenken lobt er euch gerade oder erwähnt eure Namen bei den Engeln im Himmel. Und wir sitzen gerade aktuell auch in diesem Vortrag und der Sheikh Hafidullah ta'ala und ich auch ebenfalls gerade sage dazu, Wallahi al-Azim, Allah azza wa jal ebenfalls hat oder gedenkt uns jetzt aktuell in im Himmel und ebenfalls umgeben uns die Engel mit ihren Flügeln und der Barmherzigkeit von Allah subhanahu wa ta'ala und erwähnt unsere Namen bei den Engeln im im Himmel. Und wir sagen noch ebenfalls, derjenige oder jeder von uns, der hier von dieser Sitzung nach Hause gehen wird, wurde ihm die Sünden bereits verziehen, die er an diesem Tag oder überhaupt getan hat. Die Kleinen natürlich hier, die Meinung, die Großen. Und eines Tages sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ebenfalls, die Gefährten, radiallahu anhum, eines Tages sagen dir aber Musa, lies mal den Koran vor uns. Das heißt, sie sitzen alle da in einer Runde und der eine liest den Koran, weil er eine wunderschöne Stimme hat, und die gedenken alle zusammen Allah. Und die Frage stellt sich, wo bleiben die Sitzungen bei uns eigentlich, dass wir einfach mal uns hinsetzen und zusammen den Koran lesen und jemand den anderen korrigiert und Allah gedenken, dass diese Atmosphäre bei uns in den Moscheen vorhanden sein müsste. Und eines Tages hat der Prophet gefragt, oder wurde der Prophet gefragt, ja Rasulallah, was sind die besten Orte für Allah Azza wa Jalla? Welcher Ort liebt er am meisten? Dann sagte er, ich frage erst Allah und komme zurück. Daraufhin hat Allah Azza gefragt und sagte, Allah sagte, die besten Orte oder Länder oder eigentlich Orte, er gedacht, sind die Moscheen. Das heißt, die Moscheen sind die besten Orte für Allah subhanahu wa ta'ala. Und deswegen jeder Ratschlag an jedem von uns hier, dass wir die Moscheen, vor allem die im Westen sind, unterstützen. Finanzielle Unterstützung, weil die keine Unterstützung vom Staat bekommen. Es gibt keine Institutionen, die verhelfen, eine Moschee, dass sie überhaupt standhält und die ganzen Kosten über quasi bezahlen kann. Im Endeffekt ist jeder von uns verpflichtet. Wir sagen nicht zu euch, ihr sollt spenden. Wir reden nicht über Spenden, wir reden nur, dass ihr den Mindestmaß erledigt, nämlich, dass ihr alleine hier sitzt und die Wärme des Heizkörpers da genießt, im Licht, das hier gerade den Raum hält oder hell macht. Das alles kostet Geld und das müssen wir bezahlen mit einem Mitgliedsbeitrag zumindest. Das wäre das Mindeste oder eine Pflicht für jeden, der hier kommen sollte. Alleine euer kleiner Ausflug zum Bad, wenn ihr eure Hände wäscht oder euren oder an sich die Spülung benutzt, das sind alles Kosten, die ebenfalls bezahlt werden müssen. Im Endeffekt kann man sagen, dass ihr mit jedem Besuch hier in der Moschee verursacht ihr habt ihr Schulden bei Allah Azza wa Jalla in dem Sinne, weil ihr nicht das bezahlt, was ihr eigentlich bezahlen müsstet. Deswegen wäre ein Mindestbeitrag hier wirklich notwendig für die Moschee, damit die überlegen können. Und ihr müsst euch auch darüber nachdenken, dass jede einzelne gute Tat, die hier verrichtet wird, das heißt jede Hasana, die Menschen oder die Sitzenden hier erlangen von diesem Das hier, wird für diejenigen ebenfalls gegeben, die dafür die Arbeit haben, diese Moschee aufrecht zu erhalten, oder jeder, der gespendet hat, um eine gewisse, um die Moschee aufrecht zu erhalten, im globalen Sinne. Und jede einzelne Spende wird auch in den nächsten Jahren für jedes einzelne Wort, was hier gelernt wird, ebenfalls in eurem Hasanat-Konto eintreffen. Dankeschön.
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. في أسئلة؟ طيب نجيب عن الأسئلة على البث كده في عجالة. النت عندي ضعيف ما جاتش الأسئلة لسه. عندك أنت الأسئلة؟ طب قول لي كده سؤال. بيقول وصلت اهي. طيب ماشي. عشان ايميل بعنوان RZ يقول السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. البلاءات مكفرة للذنوب، ولكن بعض الأحيان ومع اشتداد البلاء وطول المدة يحدث أن المسلم يفقد صبره ويستنكر ما يحدث له، هل هذا يفقده ثواب الصبر؟ نعم، الاعتراض يفقدك أجر الصبر، فلا تفقد الأمل ولا تيأس ولا تحبط، إنما طول الابتلاء معناه زيادة حب. إذا أحب الله قوما ابتلاهم، وتذكر من سبق من الأنبياء والرسل. أيوب عليه السلام ظل في المرض 18 سنة وهو نبي، وابتلي النبي في كل شيء، في نفسه وماله وأهله وولده، فصبر عليه الصلاة والسلام، بل ضرب بالأحجار وأدموا قدميه، وسقط في الحفرة يوم أحد ودخل المغفر في وجنته وأدمى وجه نبينا وكسرت رباعياته وصبر. فإذا تذكر من سبق واعلم أن شدة البلاء على قوة الإيمان، فإياك أن تفقد الأمل وإياك أن تحبط أو تيأس، بل ازداد صبرا ورضا، لأن الاعتراض أو التسخط اعتراض على القدر، ولا شك أن هذا يحبط الأجر والثواب، فلا تفعل. واعلم أن الله تعالى حكيم يقدر بحكمة وبرحمة وبعلم، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام التسليم: إن الله تعالى إذا كتب منزلة لعبدي في الجنة لن يبلغها العبد بعمله، شدد عليه الابتلاء ثم صبره ليبلغ تلك المنزلة، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام التسليم. أخونا محمد يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ، ما حكم التبول واقفا؟ إن كان لحاجة لا حرج، إن كان لحاجة فلا حرج، كمسافر في الطريق أو في مكان لا يوجد فيه إلا من قيام، نقول لا حرج، لأن النبي ثبت أنه بال قائما وكان في سفر. فإن كان البول من قيام لحاجة فلا حرج فيه، المهم تتحرى الدقة في ما تجيش أمام الريح حتى لا يعود الرذاذ عليك، ويكون في مكان ريخ ومش مكان صلب عشان ما يعودش الماء عليك، وهكذا، فلا حرج في البول من قيام لحاجة. الأخت جميلة مرحبا تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. أنا أفكر في إرسال هاتف إلى صديقتك هدية، ولكن أخاف أن تستعمله كي تسمع الأغاني والمسلسلات وتضيع وقتها وتلتهي به، ولكن أنا أتمنى أن تستخدمه فيما ينفعها، فهل علي ذنب؟ لا، الإثم على من يستعمل لا على من أهدأ، وعليك أن تذكريها بالله، يعني جيب الهدية عادي بس ذكريها بالله، ونسأل الله تعالى أن يصلحها، اللهم أمين. مش عارف الإيميل ده اسمه إيه، بس اسمه إيه ده؟ اقرأ كده أنت.
جياس.
المهم أنا مش عارف أقرأ الأسماء دي، فسامحونا بقى. يقول أو تقول: السلام عليكم. وعليكم السلام. ما قولكم يا شيخنا فاضل برجل يشتم الله كلما أصاب شيء من الغضب؟ كفر وردة، كفر وردة، سب الله كفر وردة، قولا واحدا. فعليه أن يتوب ويمتك بالشدتين ويغتسل ولا يعود. وما قولكم أيضا في شخص يدافع عنه ويقول هذا من غضبه؟ مفيش حاجة اسمها غضب، ما دام يدرك وواعي ما فيش حاجه اسمها غضبان، ده سوء ادب مع الله عز وجل، واثم من يدافع عنه، كيف يدافع عن الكفر؟ فهذا اثم ايضا، علما انه فعلها مرات متتاليه كثيره جدا خلال ايام حياتي كلها تقريبا، هو الان في ارذل العمر، ربنا يهديه يا رب. بيقول هو الان في ارذل العمر مش عارف أحبك بالله، ده سؤال آخر. طيب نسأل الله له الهداية فذكروه بالله. أخ يقول أو أخت، أخ
هو نفسه.
طيب يقول: رأى رؤيا، يقول: أحبك بالله ورأيتك يا شيخ بالمنام، أتمنى تتواصل معي لأنه والله أعلم رؤيا حق، كنت أنت تقرأ قرآن والله أعلم، الله يرضى عنك ويبارك. طب ما انا مش عارف كيف اتواصل مع حضرتك، حضرتك اذا كان عندك الايميل بتاعي يبقى راسلني عبر الماسنجر، بس في وقت متاخر، لان الان بعد قليل عندي محاضره اخرى بعد العشاء، وبعد محاضره العشاء عندي محاضره اونلاين، فانا لا افرغ يومين الا بعد الساعه 12 ليلا، فبعد 12 ليل ممكن تتصل او ترسل رساله، جزاكم الله خيرا. وعامه ابشرك، رؤيه طلاب العلم في المنام فرج قريب للراي، فأبشر بخير، أبشر بخير. ميرنا صح كده؟
نعم.
ميرنا مرحبا تقول: علمنا أنه عندما ندعو لشخص تقول الملائكة ولك بالمثل، هل نعم من دعا لأخيه بظهر الغيب قالت الملائكة ولك بمثل؟ فهذه بيسميها حتى الدعوة المضمونة، يعني إذا أردت دعوة مستجابة مضمونة ادعو لأخيك بما تريد. عشان كده لما يقول لك ايه ادع لنفسك بلسان لم تعص الله به. ادع لنفسك بلسان لم تعص الله به. لان لما ادعو لحسام الملك يقول لي ايه؟ ولك بلسان. مين اللي دعاني الملك؟ هو انا عصيت ربنا بلسان الملك؟ ابدا، انا بعصي ربنا بلساني انا، فانا عاوز الاستجابه، ادعو لاخي. ولذلك هذا مجرب. والله يا اخو، ولدي عندما كان في الثانويه العامه وكان قلقا قبل الامتحانات وكان يسالني يا ابي ماذا افعل، قلت له يا ولدي ماذا تريد؟ قال اريد ان اكون من الاوائل. قلت له خلاص ليك اصدقاء؟ قال لي نعم. قلت ادعو لاصدقائك بان يكون من الاوائل. ظل ولدي يدعو لاصدقائي، ما جاش لنفسه، يدعو لاصدقائي، والله يطلع من المئه الاوائل على الجمهوريه. والان هو طبيب ونائب في القصر العيني في كليه الطب في مصر. ليه؟ بالدعاء لاخواني. قلت له ادعو لاخوانك. فهكذا ان اردت دعوه مضمونه لك ادعو بها لاخيك، شوف انت عاوز ايه وادعي لي انا. الملك هيكون لك ولك بالنسبة. فده صحيح يا أميرنا بارك الله فيك. تقول هل عندما يدعو الشخص على شخص ظلمه بالضرر من حرقة القلب؟ لا لا، ما تقولش أمريكا ولك بمثل. ليه؟ ما دام مظلوما بنص القرآن لا يحب الله الجهر بسوء من القول إلا من ظلم. فالمظلوم إن قال حسب الله ونعم الوكيل ما يقولش ولك بمثل. لا، ده بالعكس دعوة المظلوم ترفع فوق الغمام، ويقول الرب عز وجل وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. إنما في الخير الملك يقول لك ولك بمثل. إنما كنت مظلومة ما تخافيش خالص ولا حرج عليك، والله أعلى وأعلم. والسلام عليكم ورحمة. ثقتي بربي تكفيني. مرحبا، تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. الاستعادة تكون في كل ركعة أم في الركعة الأولى فقط؟ اختلف أهل العلم في حكم الاستعاذة في الصلاة، هل تكون في كل ركعة مع بداية القراءة أم تكون في الأولى فقط؟ خلاف بين العلماء. فريق على أنها تكون مرة واحدة فقط في بداية القراءة خلاص، وفريق يرى لأن الأمر عند للوجود فقال مع كل قراءة تستعيذ، والأمر فيه ساعة، فإن قلت مرة واحدة في أول القراءة خلاص يكفيك، وإن أكملت في كل ركعة مع بداية كل قراءة فلك الأجر بإذن الله تعالى. والله أعلى وأعلم.